Azatlik Radyosu'nu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 19-sentyabr chorshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Buxoroda avtobus gaz balonining portlashi ortidan mamlakatda tekshiruvlar o'tkaziladi. Islom taraqqiyot banki O'zbekistonga 1 milliard 300 million dollar mablag' ajratdi. Isroil Suriyada rus samolyoti urib tushirilgani ortidan Rossiyaga ta'ziya bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Buxoro viloyati Kogon tumanida avtobus gaz balonining portlashi ortidan mamlakatdagi barcha gaz quyish shoxobchalari va gaz balonli avtomobillar tekshiruvdan o'tkaziladi. Mahalliy matbuotning bildirishicha, bu borada Vazirlar Mahkamasi maxsus farmoyish qabul qildi. 2 oy mobaynida o'tkaziladigan tekshiruv uchun mas'ul etib bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov tayinlandi. 18-sentyabr kuni Buxoro viloyati Kogon tumanida Isuzu avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 21 kishi jarohatlangandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Prezident topshirig'iga binoan vafot etganlar oilasiga 10 million so'mdan, og'ir tan jarohati olganlarga 5 million so'mdan va boshqa jarohatlanganlarga 2 million so'mdan moddiy yordam puli ajratildi. Eronda avtobus benzin tashiydigan yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgani oqibatida 21 kishi halok bo'ldi, 20dan ko'proq odam jarohatlandi. Rasmiy xabarda aytilishicha, voqea 17-sentyabrda Tehrondan 200 km uzoqlikdagi trassada sodir bo'lgan. Benzin tashuvchi avtomashina haydovchisi boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va avtobusga urilgan, shundan so'ng portlash yuz berib, yong'in chiqqan. Eron jahonda yo'l xavfsizligi eng nochor bo'lgan mamlakatdir. Eron sog'liqni saqlash vazirligining bildirishi, o'tgan yili mamlakatdagi avtoto'qnashuvlarda 16 mingdan ko'proq odam halok bo'ldi. Islom taraqqiyot banki 2018-2021 yillarga mo'ljallangan strategik hamkorlik shartnomasi doirasida O'zbekistonga 1 milliard 300 million dollar mablag' ajratdi. Mazkur kreditning 475 million dollari energetika, transport va shaharlarni rivojlantirish, 300 million dollari qishloqlarda uylarni qurish, 140 million dollari ijtimoiy rivojlantirish hamda 85 million dollar mamlakatda xususiy biznes loyihalarini moliyalashtirishga sarflanadi. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Suriyada Rossiyaning Il-20 samolyoti urib tushirilgani ortidan prezident Vladimir Putinga ta'ziya bildirdi va mazkur voqeada Suriya hukumatini aybladi. Netanyaxu bu haqda Putin bilan telefon suhbati paytida ma'lum qilgan. Ayni paytda Putin Netanyaxuga rus samolyoti Isroil Rossiya bilan erishilgan xavfli holatlarning oldini olish bo'yicha shartnomaga amal qilmagani oqibatida yanglish urib tushirilgan degan fikrda ekanini aytdi. Putin avvalroq matbuotga Isroil rus samolyoti maxsus urib tushirgan deb hisoblamasligini bildirgandi.
Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолёт.
Bir vaqtlar Turkiya qiruvchisi bizning samolyotni maxsus urib tushirgandi, biroq bugungi voqea ko'proq fojiaviy vaziyatlarning o'zaro zanjir bog'lanib ketishiga o'xshaydi, chunki Isroil samolyotimizni urib tushirmagan dedi Putin. Avvalroq Rossiya Mudofaa vazirligi bortida 15 nafar harbiy bo'lgan Il-20 samolyotining urib tushirilganini Isroil uchuvchilarining ataylab uyushtirgan fitnasi deb atagandi. Prezident Donald Trump ma'muriyati AQSh boshpana berishi mumkin bo'lgan qochqinlar sonini keskin kamaytirmoqchi. AQSh vitse-prezidenti Mike Pompeo 17-sentyabrda matbuotga 2019 yilda faqat 30 ming nafar qochqin qabul qilinishini bildirdi.
The United States anticipates processing up to 310,000 refugees and asylum seekers.
Qo'shma Shtatlar 2019 yilda boshpana izlayotgan 310 ming odamning hujjatlarini ko'rib chiqadi. Biz ularning 30 ming nafariga boshpana berishni taklif qilmoqdamiz, dedi Pompeo. Qo'shma Shtatlar 2018 yilda 45 ming qochqinni qabul qilgandi. Barak Obama davrida har yili Qo'shma Shtatlar 85 mingdan qochqinga boshpana bergan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'zi osib qo'ydi. Buxoroda Makka Juxori terishga yollangan mardikorlar borayotgan avtobus portladi, kamida 5 kishi nobud bo'ldi.
Mardikorlar bo'lgan.
Yemak xo'jaligi suyta Makka yurishgan.
Arnasoy tuman prokurorining muavini mashinasida ayol kishini urib o'ldirdi, o'zi kasalxonada qolmoqda. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan Olim Otayev hukumatning non narxini oshirish qarorini to'g'ri deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bu Ozodlik radiosi. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryoning Yakkabog' tumanidagi 7-chi o'rta maktabning 10-chi sinf o'quvchisi 17 sentyabr kuni buvisining uyida osilgan holda topildi. Ozodlik gaplashgan mahalliy huquq-tartibot idoralari rasmiylariga ko'ra, hozirda o'smir yigitning o'z joniga qasd qilish sabablari o'rganilmoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor marhumning qarindoshlaridan birining Ozodlikka aytishicha, voqea tumanning Alako'ylak qishlog'ida 17-sentyabr kuni ertalab soat 7:00 sodir bo'lgan. Kecha ertalab hamma o'zi bilan o'zi ovora bo'lib yurgan bir paytda o'zini osibdi. Osish uchun puxta tayyorgarlik ko'ribdi. Yaxshi kiyimlarini yechib, chiroyli qilib taxlab qo'ygan. Ustiga eski kiyimlarini kiyibdi. Uyida qurilishi bitmagan oshxonaga narvon olib kiribdi. Uyda 20 metrcha elektr kabeli bo'lgan ekan. O'shani chiroyli qilib kesib, sirtmoq tayyorlab, keyin o'zini osibdi, dedi Yakkabog'lik yigit. Yakkabog' huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozirda o'quvchining o'zini osish sabablari o'rganilmoqda. Marhum 2002-yilning 19-yanvarida tug'ilgan. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bola o'zini o'zi osgan, hech kim uni osmagan. Hozir uning o'zini osishga sabab bo'lgan versiyalar o'rganilmoqda. Maktabda sinfdoshlari bilan biror kelishmovchilik bo'ldimi? O'qituvchilar urushib dakki berdimi? Oilada urush janjal bo'ldimi? Hammasi o'rganilyapti, dedi huquq tartibot idorasi mulozimi. Yakkabog'dagi 7-chi maktab o'qituvchilaridan birining Ozodlikka aytishicha, o'zini osgan o'spirin xulqi yaxshi o'quvchilardan biri bo'lgan. Hech kim bilan urushmasdi. Axloqi juda yaxshi edi. O'qituvchilar ham unga biror yomon gap gapirishmagan. Sinfdoshlari bilan juda inoq edi. Dafn marosimida qatnashib kelishdi. Hamma uni hurmat qilardi. Bilmadik, nimaga bu fojia bo'ldi. Hayronmiz, dedi o'qituvchilardan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. O'zini osgan bolaning qo'shnilaridan biri uning ota-onasi ajrashib ketgani, onasi Rossiyaga ishlashga ketgani bois bolalar tog'asining uyida yashab kelganini bildirdi. U singlisi bilan tog'asining uyida yashardi. Tog'asining uyida buvisi ham bor. Onasi bugun Rossiyadan o'g'lining dafn marosimiga yetib keldi, dedi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog' tuman huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, marhum o'quvchi yashagan mahallada o'zini osish voqeasi keyingi 8 yil ichida 3-chi marta sodir bo'lgan. 2010-yilda shu o'zini osgan o'quvchi oilasiga kelin bo'lib tushgan 1981-yilda tug'ilgan qiz ham o'zini osib qo'ygandi. Keyin oradan 3 yil o'tib, ularning qo'shnisining qizi ham o'zini osgan, dedi huquq-tartibot idorasi mulozimi. Marhumning qo'shnilariga ko'ra, mahalla oqsoqollari o'zini osish holatining oldini olish maqsadida xudoyi qilishni rejada tutishmoqda. Mahallamizda o'zini osganlar ko'paygani uchun xudoyi qilish bo'yicha topshiriq berishdi. Mahalla faollari pul yig'ib, qo'y sotib olib, xudoyi qilinglar, deyishdi. Ertangidan xudoy qilamiz, deydi marhumning qo'shnilaridan biri. Yakkabog'dagi ushbu voqea O'zbekistonda maktab o'quvchisining o'zini osish bilan bog'liq keyingi yarim yilda Ozodlikka ma'lum 5-chi holatdir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Buxoroning Kogon tumanida 26 nafar yo'lovchini olib borayotgan avtobus portlashi oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi, 21 odam jarohatlandi. Ozodlikka ma'lum bo'lishi, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Juxori terish uchun yollangan mardikorlar bo'lgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoroning Buxoro Qorol bozor yo'lining Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi qismida 18-sentyabr kuni ertalab 7:45 da yo'nalishdagi Isuzu avtobusida gaz baloni portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilarning 4 nafari hodisa joyida, yana 1 nafari shifoxonada halok bo'lgan. Qolgan 21 nafar yo'lovchilarning 5 nafari og'ir, 7 nafari o'rta og'ir hamda 9 nafari yengil ahvolda, 5 nafar og'ir bemorlar Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi Buxoro filialiga, qolganlari esa Kogon shahar shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga yotqizildi. Ularga shifokorlar tomonidan malakali tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 259-moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Shuningdek, Zelik Oil metan gaz quyish shoxobchasida avtomobillarga yoqilg'i quyish normalariga rioya qilinishi ahvolini o'rganish borasida mutaxassislar jalb qilinib, o'rganishlar olib borilmoqda, deyiladi prokuratura bildiruvida. Avtohalokat sabablarini o'rganish uchun esa hukumat komissiyasi tuzilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, avtobus ichidagi yo'lovchilar Makka Jo'xori sotasini olish uchun Qorovulbozor tumaniga olib ketilayotgan mardikorlar bo'lgan.
Ishlar bo'lgan, ishlayman, mardikorlar bo'lgan.
Yema xo'jalikka sota Makka yurishga.
Qorovulbozor tumanidagi Rahmon Ahmad fermer xo'jaligi raisi, Vobkent tumani Pushmon Xayrabodcha qishlog'ida yashovchi 25 nafar fuqarodan iborat qishloq xo'jaligi ishchilariga jalb qilish uchun tashkil qilingan mavsumiy madad guruhi bilan fermer xo'jaligida ekilgan makka jo'xori sotasini olish uchun Vobkent tumanidan Qorovulbozor tumaniga olib ketilayotgan vaqtda ushbu hodisa sodir bo'lgan, deyiladi Bosh prokuraturaning rasmiy bildiruvida. Bu so'nggi bir oy ichida Ozodlik xabar bergan ikkinchi avtobus halokatidir. 30 avgust kuni Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida aksar ayollar va yosh bolalar bo'lgan 40 nafarga yaqin mardikor ishchini meva terishga olib borayotgan avtobus halokatga uchrashi oqibatida kamida 7 nafar yo'lovchi jarohatlangan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zdon mahsulotining sobiq rahbari non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi, deya bildirdi Abdulla Iskandar lavhasi. Buxanka nonga davlat belgilagan narx bekor qilinib, u erkin bozor narxida sotiladigan bo'ldi. 15-sentyabrga qadar 650 so'm bo'lgan buxanka non shu kunlarda Toshkent shahrida 1200 so'mdan sotilmoqda. 1997 yildan 2000 yilgacha O'zdan mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruv raisi bo'lib ishlagan Olim Otayev Ozodlik bilan suhbatda non narxi oshgani korrupsiyaga barham beradi, dedi.
Bu yaxshi, lekin faqat mana bu o'tishini maqtashimiz kerak emas. O'tishi bu to'g'ri, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bozordagi non mahsulotlari narxi birdan oshib ketmasligi uchun O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi o'z qarori bilan 2018 yil 15 sentyabrdan boshlab birinchi navli bug'doydan olingan 1 kg unning ulgurji narxini 1400 so'm etib belgilab qo'ydi. O'zbekistonda so'nggi bor buxanka nonning narxi 2014 yilning 15 sentyabrida 600 so'mdan 650 so'mga oshirilgan edi. O'zdon mahsulot davlat korporatsiyasi boshqaruvining sobiq raisi Olim Otayevga ko'ra, O'zbekistonning o'zini o'zi bug'doy bilan ta'minlaydi degan sovun fuagi yorilgan.
Bu masalalarni men yaxshi bilaman-da, shu
non narxining bozor iqtisodi asosida erkin narxga qo'yilishi yaxshi, faqat oldin aholining ijtimoiy nochor qatlami uchun yordam dasturi qabul qilinishi kerak, deydi suhbatdosh.
Bu kompensatsiya во-первых yetmaydi, ikkinchidan sifatiga bog'liqda kilogrammligiga, agar mana bu nonlar hozir 600 gram bo'lsa, o'sha siz aytganda 1200 so'mga bir kilosini chiqarish kerak edi, shunda 600 gramini o'shanda narxi chiqar edi.
Don mahsulotlari sohasida 36 yil ishlagan Olmatayev non narxi nega aynan bugun oshgan to'g'risida fikr yuritar ekan, bunday dedi.
Buni qimmatlashtirish uchun shu haligi molga beradi, uqladi, buqladi degan gap chiqariladi-da, doimo shunday bo'lgan o'zi.
O'zbekistonda yetishtirilgan dondan non yopib bo'lmaydi. Texnologiya talabiga ko'ra non chiqarish uchun qarmog'oy bug'doy bilan Qozog'istonda yetishtirilgan bug'doy qo'shilishi kerak. Agar qo'shilmasa, inson salomatligi uchun xavfli mahsulot bo'ladi. Yaqin-yaqingacha Qozog'istondan kontrabanda yo'li bilan kelgan, ya'ni nisbatan arzonga tushgan bug'doyni mahalliy fermer yetishtirdi deya rasmiylashtirilib, xamirga qo'shib kelindi. Davlat ajratgan pulga kontrabanda yo'li bilan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, mahalliy fermerdan "men yetishtirdim" degan spravka olinib, legallashtirilar edi. Bu o'zimizning norimiz degan yolg'onni ushlab turish uchun kerak edi. Mirziyoyev davrida bunga chek qo'yildi. Qozoq unni legal sotib olish qo'shimcha xarajat. Narxning qo'yib yuborilgani ortidan non sifati yaxshilanishi kerak, deydi Olmatayev. Unga ko'ra, non narxi oshgani O'zbekiston uchun og'riqli, ammo zarur shok terapiyasidir.
Agar bu qilingan ish to'g'ri, lekin bu qilinishidan oldin mana bu masalalarni yechimini topish kerak edi degan masalani londa qilib qo'yish kerak-da.
Ota-onasi Rossiyada ishlayotgan yakka bog'lik 16 yashar o'quvchi o'zini o'zi osib qo'ydi. Buxoroda Makka Juxori terishga yollangan mardikorlar borayotgan avtobus portladi, kamida 5 kishi nobud bo'ldi.
Mardikorlar bo'lgan.
Yemak xo'jalik kafeda Makka yurishdi.
Arnasoy tuman prokurorining muavini mashinasida ayol kishini urib o'ldirdi, o'zi kasalxonada qolmoqda. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan Olmatayev hukumatning non narxini oshirish qarorini to'g'ri deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro boks assotsiatsiyasi prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov Xalqaro olimpiya qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA prezidenti vazifasini bajaruvchi G'ofur Rahimov tashkilot rahbari sifatida amalda qolishi boksning olimpiada o'yinlari dasturidan chiqarilishiga sabab bo'lishi to'g'risidagi xabarlarga munosabat bildirdi. AIBA rasmiy saytida 17 sentyabr kuni G'ofur Rahimov nomidan e'lon qilingan murojaatda bu xabarlar Xalqaro olimpiya qo'mitasining bosimi sifatida sharhlanadi. G'ofur Rahimov AIBA a'zolarini bunday fitnalarga e'tibor bermas likka chaqirdi. 16 sentyabrda Inside the Games portalida Xalqaro olimpiya qo'mitasining etika va talablarga rioya qilish masalalari bo'yicha direktori Pakket Jirar Zapellining G'ofur Rahimovga murojaati e'lon qilingan edi. Murojaatda Zapelli G'ofur Rahimovni AIBA prezidenti lavozimidan iste'fo berishga va o'z nomzodini bir necha oydan so'ng o'tadigan saylovda tashkilot prezidentligiga ko'rsatmaslikka chaqirgan. Zapellining yozishicha, G'ofur Rahimov iste'fo bermasa, Tokioda 2020 yilda o'tadigan olimpiadada boks o'yinlari dasturidan chiqarilishi mumkin. AQSh Moliya vazirligi G'ofur Rahimovni uyushgan xalqaro jinoiy guruh yetakchilariga qarshi joriy qilgan sanksiyalari ro'yxatiga kiritgan edi. Rahimovning AIBA prezidentligidan iste'fo berishga chaqiriqlar mana shu sanksiya mahsulidir. Rahimov AIBA rasmiy saytida e'lon qilingan murojaatda AIBA'ning bo'lajak saylovdagi prinsiplari o'ta aniqdir. Saylov komissiyasi talablariga to'g'ri keladigan rasmiy nomzodlar ro'yxati Kongressga bir oy qolganida 3 oktyabrda e'lon qilinadi. Men AIBA'ning barcha a'zolarini, tashkilotimizga mansub bo'lganlarni, qoidalarimizni hurmat qilishga va belgilangan kunni kutib turishga, rahbar lavozimlarga nomzodlar ko'rsatilishini sharhlamay turishga chaqiraman, deb ta'kidladi. G'ofur Rahimov o'z murojaatida AIBA a'zolari elektron maktublar, yangiliklar va sport saytlarida tarqatilayotgan turli mish-mishlar ta'siriga tushib qolmasligiga umid bildirdi. AIBA prezidentligiga saylov 3 noyabr kuni tashkilotning Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi boksni 2020 yilgi Olimpiada dasturida qoldirish yoki taqiqlash masalasini noyabr oyida muhokama qilishi kutilmoqda. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ga nisbatan tergovni davom ettirmoqda. Tergov fevral oyida boshlangan edi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi AIBA'ning boshqaruv, moliyaviy xarajatlar va antidoping bo'yicha hisobotini qoniqarsiz deb topib, Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida o'tgan kongressida tergov o'tkazish to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Peterburgda o'zbekistonlik onasi 280 ming rublga sotib yuborgan chaqaloqning otasi topildi. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinning go'dakni sotishga uringandan xabari bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 sentyabrda Peterburgning Karablistroitelnik ko'chasida 7 sentyabrda tug'ilgan bolasini sotayotganda 28 yashar o'zbekistonlik ayol qo'lga olingan edi. Xaridor tezkor qidiruv amaliyotida ishtirok etayotgan politsiya xodimi bo'lgan. Bir necha kunlik surishtiruvlar natijasida onasi tomonidan 280 ming rubl yoki 4100 AQSh dollariga baholangan chaqaloqning otasi ham borligi aniqlandi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan Sankt-Peterburg bolalar huquqlari bo'yicha vakolatxona rasmiysi Alek Alekseyevga ko'ra, hozirda otaning bolaga yaqinligi tekshirilmoqda.
Правоохранительные органы проверят родственные связи и если они подтвердятся, то передадут отцу.
Huquq tartibot idoralari bu shaxsning bolaga qarindoshlik aloqalarini tekshirib ko'rishadi va ular o'z tasdig'ini topsa, bola otasiga topshiriladi. Aks holda chaqaloq shifoxonaga yotqiziladi. Bizda maqomi aniqlanmagan barcha bolalar shifoxonada 10 kunlik ko'rikdan o'tadi. Keyin maqomi aniqlangach, uni yetimxonaga yoki boshqa yetimlar tarbiyalanadigan muassasaga joylashtirishadi, dedi Alek Alekseyev. Sankt-Peterburg bolalar ombudsmani, hozirda 10 kunlik chaqaloq o'zini yaxshi his etayotgani va shifokorlar ko'rigidan o'tayotganini bildirdi. Ozodlik o'zbekistonlik muhojirlar farzandi bo'lgan o'g'il bola Rossiya shimoliy poytaxtining 17 sonli kasalxonasida qolayotganini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, homiladorlik paytida o'zbekistonlik ona shifoxonada qaydda turmagan, vrachlar nazoratida bo'lmagan. Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani ma'lum bo'lgan 28 yoshli bu ayolning eri O'zbekistonda yana 3 farzandi katta bo'layotgani va xotinining go'dakni sotishga uringandan xabari bo'lmaganini tergovchilarga aytgan. Sankt-Peterburg bo'yicha tergov qo'mitasida hozircha bu shaxs bolaga otalik qilish huquqini beruvchi birorta hujjat taqdim eta olmaganini ozodlikka bildirishdi. Shunga qaramasdan Peterburg ombudsmani bu muhojir farzandini O'zbekistonga olib ketishni rejalashtirayotganini aytmoqda. Hibsga olingandan keyin tergovchilarga bergan ko'rsatmasida ismi sir tutilayotgan muhojir ayol jinoyatga pul yetishmovchiligi tufayli qo'l urganini bildirgan. Rossiya tergov qo'mitasi Peterburgda yangi tug'ilgan o'g'il bolasini sotmoqchi bo'lgan O'zbekiston grajdaniga nisbatan odam savdosi asosida jinoyat ishi ochdi. Sudda aybi isbotlansa, bola furushlikda ayblangan ayolga 4 yildan 8 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Ozodlik Rossiyada bola furushlikda ayblanib, o'zbek muhojirlarining jinoiy javobgarlikka tortilgani borasidagi boshqa ko'plab holatlar to'g'risida xabar bergan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
18 sentyabr kuni Shimoliy Tojikistondagi Chorug'daron poligoni va Norafshon o'quv markazida Tojikiston va O'zbekiston harbiylarining qo'shma aksilteror marshlari boshlandi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mazkur marshlarda 17 mingga yaqin askar, zobit va harbiy xizmat yoshidagilar ishtirok etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston mudofa vazirligi matbuot kotibi Orif Nozimovning ozodlikka bildirishicha, ushbu marshlar Tojikiston va O'zbekiston harbiylari keyingi 27 yil ichida o'tkazayotgan eng katta qo'shma mashg'ulotlardir. Mazkur marshlarda 100 dan oshiq og'ir harbiy texnika, 300 ga yaqin boshqa texnika, harbiy vertolyotlardan foydalanadi. Ikki bosqichdan iborat qo'shma harbiy marshlar jarayonida tank, zambarak va boshqa qurol aslahalaridan ehtimoli dushman, terrorchi guruhlarga zarba berish mashq qilinadi. Marshlar 21 sentyabr kuni yakunlanadi, dedi Orif Nozimov. Tojikiston mudofa vazirligi rasmiysi qo'shma harbiy marshlardan maqsad xalqaro terrorizmga qarshi amaliyotlarni muvofiqlashtirish va hamkorliklarni rivojlantirishdan iborat ekanligini bildirdi. Qo'shma harbiy mashg'ulotlar Tojikiston va O'zbekiston mudofaa vazirliklarining 2018 yil uchun harbiy hamkorlikka oid kelishuv doirasida o'tkazilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston mudofaa vazirlari Abdusalom Azizov va Sherali Mirzo Toshkentda joriy yil 7 avgustda o'tgan uchrashuvda ikki davlat harbiy hamkorligining 2018 yilga mo'ljallangan rejasini imzoladi. Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi tahlilchisi Mahdi Sobir ozodlik bilan suhbatda ikki qo'shni davlat xavfsizligiga Afg'onistondan Islom davlati, Taliban harakati va O'zbekiston Islomiy harakati kabi terrorchi guruhlar tahdid solayotganini aytadi. Tojikiston va O'zbekiston qarshisida xalqaro terrorizm tahdidi turyapti. Ba'zi ma'lumotlarga binoan, Shimoliy Afg'onistonda Islom davlati va Taliban harakati bilan birga O'zbekiston Islomiy harakati ham faol. Bu terrorchi tashkilot safida o'zbeklar va tojiklar juda ko'p. Ularning maqsadi Tojikiston va O'zbekistonga qurol bilan qaytishdir, dedi Mahdi Sobir. Tojikiston Ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda iyul oyida bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Shimoliy Afg'onistonda 10 mingdan oshiq terrorchi, jumladan Markaziy Osiyoliklar jamlanganini bildirgan edi. Joriy yilning 18 avgustida Tojikiston va O'zbekiston chegarachilari birinchi marta maxsus taktik harbiy o'quv mashg'ulotlari o'tkazgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Shahzoda taxallusi bilan ijod qiluvchi o'zbek estrada yulduzi Zilola Musayeva 14 va 16 sentyabr kunlari Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod shaharlarida konsert berdi. Uning O'sh stadionida o'tgan konsertiga 10 mingga yaqin odam guvoh bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qariyb 15 yildan beri Qirg'iziston janubiga kelmagan Shahzoda konsertdan avval O'shda matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda ishtirok etgan 50 yaqin jurnalist xonandaga o'zlarini qiziqtirgan savollarini berdilar. Savollarga javob berar ekan, Shahzoda agar qiziq taklif bo'lsa qirg'iz xonandalari bilan ham ishlashga tayyorligini aytdi.
Sizlarning san'atkorlaringizga kelsak, agar ular bilan tanishsak, ularning takliflari, treklari yoqsa, katta mamnuniyat bilan albatta birgalikda ishlaymiz.
Dedi Shahzoda. U O'shdagi chiqishida avval hech qayerda kuylanmagan bir qo'shig'ini taqdim etishi, konsert esa muxlislarni xafa qilmaslik uchun ham yangi, ham eski hit taronalardan tashkil topishini ma'lum qildi.
Konsertda eski hitlarni ham, yangi qo'shiqlarni ham ijro etaman. O'ylaymanki, bugun hali Toshkentda kuylamaganim bir qo'shiq premyerasini ham taqdim qilaman.
Deydi qo'shiqchi. Rus tilida o'tgan matbuot anjumani so'ngida o'shlik jurnalistlardan biri Shahzodadan qirg'izistonliklarga o'zbek yoki qirg'iz tilida tilak bildirishni iltimos qildi.
Shin qabulda faqat omad, ishga rivoj va albatta yaxshi tilayman.
Matbuot anjumanidan so'ng Shahzoda O'shdagi Ahmadbek Suyunbayev nomidagi stadionda konsert berdi. Konsertda avvaliga xonandaning muxlislari orasida musiqiy musobaqa o'tkazildi va unda ishtirok etgan kishilarga maxsus sovg'alar topshirildi.
Men Matim Jumatan, Jumajik Uzoqstondan. Sog'inchim o'zing, jonim mana salom.
Shahzodaning O'shda o'tgan konsertiga 10 mingga yaqin qirg'izistonlik muxlis tashrif buyurdi.
Konsertda qirg'iz estrada yulduzlari, o'zbekistonlik va qirg'izistonlik qiziqchilar ham ishtirok etishdi. Shahzodaning O'sh va Jalolobod shaharlarida o'tgan konserti 7-chi kanal, Nur televideniyasi hamda O'sh shahar meriyasi tomonidan tashkil qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda don sohasini ko'p yillar boshqargan Olmotayev hukumatning non narxini oshirish qarorini to'g'ri deb baholadi.
Bu yaxshi, lekin o'tishi uchun sharoit tug'dirish bu boshqacha, do'stim.
Vafur Rahimov Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining iste'foga chiqish talabini rad etdi. O'zbek va tojik harbiylari mustaqillikdan keyingi eng katta qo'shma mashqni o'tkazmoqda. Xalqaro diniy erkinlik masalalari bo'yicha AQSh maxsus elchisi Toshkentda tashqi ishlar vaziri bilan uchrashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
16 sentyabrda Jizzax viloyat Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari o'z mashinasida Sharof Rashidov tumanida piyoda ayolni urib o'ldirgani to'g'risida oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarni huquq tartibot tizimi mulozimi tasdiqladi. Jizzaxdan kelgan xabarda fojia Dilshod Karimovning o'z mashinasida sheriklari bilan avtopoyga o'ynayotganda sodir bo'lgani aytilgan. Huquq tartibot tizimi mulozimi Karimovning poyga o'ynaganini tasdiqlamadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 16 sentyabr kuni Jizzax viloyat Sharof Rashidov tuman Uchtepa dahasi Paxtakor ko'chasida Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Nexia avtomashinasida poyga o'ynab, yo'l chetidagi 93 yilda tug'ilgan sotuvchi qizni urib yubordi. Qiz voqea joyida vafot etdi. Zam prokuror hozir kasalxonada, deyilgan oddiy jizzaxlikdan kelgan xabarda. Huquq tartibot tizimi mulozimi ozodlikka voqeaning boshqacharoq versiyasini ma'lum qildi. Voqea 18 yil 16 sentyabr soat 17:30larda Arnasoy tuman prokurorining o'rinbosari Dilshod Karimov Nexia 1 avtomashinasini boshqarib ketayotganida Paxtakor Jizzax yo'lining 16 kilometrida sodir bo'lgan. Karimovga qarashli Nexia 1 ning ortidan kelayotgan Daimler-Benz uni quvib o'tgan va keskin tormoz bergan. Natijada Karimov boshqaruvni yo'qotib qo'ygan va yo'l chetiga chiqib ketib, piyoda ketayotgan Egamberdiyevani urib yuborgan. Egamberdiyeva olgan jarohatlaridan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filialida vafot etgan, deyilgan huquq tartibot tizimi mulozimi bergan ma'lumotnomada. Jizzax viloyat prokuraturasidan olingan ma'lumotga qaraganda Arnasoy tuman prokurori o'rinbosari Dilshod Karimov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi 18 sentyabrda jinoyat ishi qo'zg'agan. Ish viloyat prokuraturasi nazoratiga olingan. Ozodlik halok bo'lgan Egamberdiyevaning shaxsiga oid ma'lumotlarni topa olmadi. Ayni paytda ayolni mashinasida urib yuborgan Dilshod Karimovning yoshi 28 da ekanini, boshqargani mashina otasi Badriddin Karimovga tegishli ekanini, mashinani Dilshod ishonchnoma asosida boshqarganini aniqladi. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazining Jizzax filiali vrachlaridan Ozodlik olgan ma'lumotlarga qaraganda Dilshod Karimov bosh miyasi chayqalgan, peshonasi tirnalgan va o'ng yelkasi chiqqan holatda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Bemorning ahvolidan yaxshi xabardor tibbiyot xodimining aytishicha, ushbu xabar yozilayotgan paytda Dilshod Karimov gaplasha olish darajasida o'ziga kelib qolgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Andijon shahar hokimligi mulozimi 16 ming dollar pora bilan qo'lga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Andijon shahar hokimligining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha bosh mutaxassisi To'xtamurod Qodirov 16 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan paytda qo'lga olingani xabar qilindi. O'zbekiston 24 telekanalining axborot dasturi orqali e'lon qilingan lavhada aytilishicha, To'xtamurod Qodirov Andijondagi Jahon bozori hududida bo'sh turgan 60 kvadrat metr yer maydonidan foydalanish to'g'risida shahar hokimi chiqargan qarordan foydalangan. U mazkur yer hududini mahalliy tadbirkorlardan biriga taklif qilgan hamda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 17500 dollar pora so'ragan. Tadbirkor so'ralgan poraning 16 ming dollarini berayotgan paytda Andijon shahar hokimligining bosh mutaxassisi, Davlat xavfsizlik xizmati Andijon viloyati boshqarmasi va viloyat prokuraturasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir doirasida qo'lga olingan. Tergovoldi surishtiruvlarida To'xtamurod Qodirov avval ham ulgurji savdo bilan shug'ullanish uchun litsenziya berish evaziga boshqa bir tadbirkordan 300 dollar pora olgani aniqlangan.
16 ming hisobi. Men qasam afsusdaman, to'g'ri. Men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim.
Deb aytgan O'zbekiston 24 telekanalida namoyish etilgan lavhada To'xtamurod Qodirov. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyat prokuraturasi Jinoyat kodeksining 168, 211 va 214 moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atgan, ayni paytda tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi xabarda. So'nggi kunlarda bosh prokuratura hokimliklarning amaldorlari pora bilan qo'lga olinayotgani haqida qator xabarlarni rasman e'lon qilgani kuzatilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatiga tayanib tarqatilgan xabarlarda Toshkent shahar Yunusobod tumani hokimi Baxtiyor Abdusamatov 11 sentyabr kuni sarmoyadorga yer maydoni ajratib berish uchun 400 ming dollar pora olayotgan vaqtda qo'lga tushgani aytiladi. Yunusobod tumaniga hokim etib tayinlanishdan avval tabiatni muhofaza qilish bo'yicha Davlat qo'mitasi raisi sifatida ishlagan Baxtiyor Abdusamatov 2017 yilning 11 aprelida prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan video selektor yig'ilishida hayfsan olgan, oradan bir hafta o'tib yuqori lavozimidan ozod etilgan va tuman hokimligiga tushirilgandi. 15 sentyabr kuni Boysun tumani hokimining o'rinbosari bog'dorchilikka mo'ljallangan 30 sotix lalmi yer uchastkasini rasmiylashtirib berish uchun 100 dollar pora olayotganda ushlangani xabar qilindi. Navoiy viloyati Navbahor tumani hokimining iqtisodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Oybek Xayirov 13 iyul kuni 6 ming AQSh dollari miqdorida pora olayotgan vaqtda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Idi v Rossiyu degan gap so'z lug'atimda yo'q. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, xalqaro press-klub boshlig'i Sherzod Qudratxo'jayev o'zi va rusiy zabon ayol o'rtasida bo'lib o'tgan dahanaki janjalni izohlar ekan, ana shunday bayonot berdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'tgan hafta so'ngida Facebook'da tarqalgan video tasvirda aks etgan janjal o'zbekistonlik yuzerlar o'rtasida qizg'in va ehtirosli bahslarni keltirib chiqardi. Sherzod Qudratxo'jayev hodisani axborot hujumi deb atadi va ayni hodisani dars paytida o'z talabalar bilan birga ko'rib chiqishga va'da berdi. Facebook'da tarqalgan videoda o'rta yoshdagi rusiy zabon ayol bilan Sherzod Qudratxo'jayev o'rtasidagi janjalning uning aytishicha bir qismi tasvirlangan. Video aftidan oldinroq boshlangan dahanaki tortishuvning quyidagi nuqtasidan yozib olingan.
Он мне сказал, чтобы я убирала со свою Россию.
Ой, папа, он так не говорит.
Мои родители.
Facebook'dagi sahifasi orqali rus tilida video murojaat bilan chiqqan Sherzod Qudratxo'jayev hodisani axborot hujumi deb baholadi.
Уже более месяца, где-то около 40 дней,
Было жара, было очень невыносимо жарко и
Бу ҳодиса 40 кунча олдин юз берди. Ҳаво чида бўлмас даражада issiq edi va universitet o'ngida ta'mirlash ishlari olib borilayotgandi. Asfalt olib tashlangandi. Bir necha ayol hokimiyat vakillari bilan janjallashayotgan edi. Buni ko'rib men ularga yaqinlashdim va ayollar tarafini olib ishchilarga noto'g'ri ish qilganliklarini tushuntira boshladim. Shu payt ayollardan biri yonimga yugurib keldi va qo'lini yuzimga yaqin keltirib, baland ovozda rus tilida gapirishimni talab qila boshladi, deya ta'kidlaydi Qudrat Xo'jayev. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining rektori o'z Rossiyanga ket degan gapni aytmagani, bunday gap uning lug'atida umuman yo'qligini bildirdi. Ammo u ayol uni qo'pol gapirishga majburlaganini va uning ig'vosiga uchganini aytdi. Qudrat Xo'jayev bunday qilish kerak emasligini tan oldi. Uning ilova qilishicha, Facebookdagi ba'zi guruhlarning bu dahanaki janjalning deyarli 40 kun o'tib tarqatishdan maqsadi o'z reytingini ko'tarishdir. O'zbekistonda 1989 yil oktyabrda qabul qilingan qonunga ko'ra o'zbek tili davlat tili maqomiga ega. Ammo ushbu qonunning 2-moddasiga ko'ra o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi respublika hududida yashovchi millat va elatlarning o'z ona tilini qo'llashdan iborat konstitutsiyaviy huquqlariga monelik qilmaydi. Ayni qonunning 4-moddasida esa O'zbekistonda yashovchi millatlar va elatlarning tillarini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishi ta'kidlangan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida hijobi yetishtirilgan talaba qizlar o'qishga parik kiyib kelishga majbur bo'lmoqda. Ozodlik mobil muxbiri akademiya qarshisida olgan video tasvirlarda ayrim talaba qizlarning bilim yurtiga yaqinlashgach ro'molini yechib, boshiga parik va bo'yniga sharf bog'lab o'qishga kirib ketayotganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasida o'qiyotgan talaba qizlardan biri Ozodlik bilan suhbatda hijobga taqiq bo'yicha o'qishga ro'molini yechib, parik kiyib borishga majbur bo'layotganini aytdi. Chunki hijob va ro'molda o'qishga qo'ymayapti. Tasdiqlangan kiyinish qoidasiga zid ekan bu. Shuning uchun yuzimizni qisman bo'lsa ham to'sish uchun parik, bo'ynimizga esa sharf o'rab borishga majbur bo'layapmiz, dedi Islom akademiyasining talabasi. Ayrim boshqa talabalar esa o'qishga ro'mol o'rniga dop kiyib bormoqda. O'tgan hafta BBC O'zbek xizmati akademiyaning kamida 4 talabasi hijobni yechishdan bosh tortgani uchun o'qishdan haydalgani, 50 dan ziyod talaba esa hijobsiz o'qishga borishni xohlamayotgani bo'lsa akademiyadan haydalish tanlovi qarshisida qolgan haqida xabar bergan edi. Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi rektori yordamchisi bilim yurtida hijobga taqiq borligini tasdiqladi. Lekin hijob bo'yicha talabalar o'qishdan haydalganini rad etdi.
Hijob sabab haydalish xavfosida qolgan ekan. Endi bu shunga bir aniqlik bir izoh bera olasizmi mana shu masalada? Qanaqa kelish kerak o'qishga o'zi aslida studentlar, talabalar qanaqa tartib bor?
Hozir noto'g'ri narsa berishdi. Hammasi o'qiyapti hozir.
Haydalmagan ha hech kim. Ular hijobda kelyaptimi o'qishga?
Yo'q, unisini hozirdan to'g'ridan buni universitet talabi bo'yicha formada kelishyapti.
Ha, universitetni tasdiqlagan, universitet tasdiqlagan formada kelishyapti ular ha?
Endi oliy ta'limda o'ziniki bor-ku.
Ha. Endi shunaqa xabarlar bo'lyapti. Bular endi hijobni o'rniga mana bu parik, mana bu parik kilib kiyib kelyapti degan videolar kelyapti-da. O'sha universitetga kelayotganda hijobini yechib, yuzdagi ro'molni yechib o'rniga parik kiyib kirib ketyapti ham.
Yo'q, unisidan men xabarim yo'q lekin. Lekin hozir hammasi narsa kelyapti.
Parikda kelsa bo'ladimi universitetga parik kiyib kelsa qizlar?
U taqiqlangan narsa yo'q lekin bizga.
Toshkentdagi Xalqaro Islom akademiyasi 2018 yilning aprel oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan tashkil etilgan. Sobiq Islom universiteti negizida tashkil etilgan bilim yurtiga O'zbekiston musulmonlari idorasi va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita muassislik qiladi. Akademiyada Qur'oni Karim, hadislar, tasavvuf kabi islom ilmlari bilan bir qatorda moliya, xalqaro munosabatlar kabi fanlar, shuningdek arab, fors, ingliz, rus, urdu, turk tillari kabi xorij tillari o'qitiladi. O'zbekiston konstitutsiyasining 31-moddasida hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanishi aytilgan. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilishi yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega deyilgan konstitutsiyada. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-moddasi 1-bandiga ko'ra esa dini tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlarga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari.
rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Huquq faollari Moskva politsiyasi mehnat muhojirlarini noqonuniy tarzda tekshirish va politsiya bo'limida ommaviy tarzda ushlab turish amaliyotini davom etayotganini bildirdi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Midbek. 2018-yilning 17-sentyabrida ertalabki 8:00 tojikistonlik 35 yoshli Firuz Haydarov Moskvaning Pirov metro bekatiga kirib ketayotganida politsiya xodimlari tomonidan to'xtatildi.
И все четыре пять полицейских подошли, окружили меня. Когда я попросил у них удостоверение, это основание.
Ular yonimga keldi va bir necha kishi meni qurshab oldi. Men ulardan hujjatlarni va to'xtatilganimni asoslab berishlarini so'radim. Pasportni qaytarib berish talablarimni inkor etgandan keyin men videoga olishni boshladim. Selyotkin ismli boshqa uchastkavoy yonimga kelib, qo'limni qayirib, kishan solib jinoyatchiga o'xshatib, gazelda bo'limga olib ketdi. Deydi ozodlikka tafsilotlarni gapirgan Firuz Haydarov. 3 soat ushlab turilgandan keyin muhojir yigit Pirov politsiya bo'limidan protokol tuzilmasdan chiqarib yuborilgan. Ammo birozdan keyin uning qo'l telefoniga go'yoki ichki xavfsizlik boshqarmasidan xodim qo'ng'iroq qilib, bo'limga qaytib kirishni so'ragan. Keyin bilsam ular meni USB'dan deb aldab qaytarib olishibdi, deya davom etadi Firuz. Meni ichkari xonaga olib kirishdi. Shu payt boyagi uchastkavoy kelib, meni ushlab qolayotgani to'g'risida protokolni ko'rsatdi. Ular meni 18.8 modda asosida, ya'ni registratsiyaning muddati o'tib ketgan deb ma'muriy ish ochibdi. Aslida mening registratsiyam joyida. U yerga men ancha yildan buyon qaydga turaman. O'nlab marotaba tekshirilgan, hammasi joyida bo'lgan. Menimcha uchastkavoy Selyotkin meni ayblash uchun soxta qog'ozni ko'rsatib, ma'muriy protokol tuzib keldi, dedi tojikistonlik muhojir. Pirov politsiya bo'limiga borgan huquqmoyachisi Valentina Chupik ozodlik bilan suhbatda u yerda o'nlab migrant noqonuniy ravishda ushlab turilganiga guvoh bo'lganini aytadi.
В момент моего приезда в помещении дежурной части находилось 28 человек, я их сняла.
Men kunduzgi 1:30 kechki soat 10:00 bo'limda bo'ldim. Kelganimda politsiyada o'tirgan 28 kishini videoga oldim. Migrantlarning ikkinchi partiyasini politsiyaga 5:00 olib kelishdi. Hisoblab, bo'limga ko'z oldimda jami 92 kishini olib kelishganiga guvoh bo'ldim. Ulardan 11 kishi, jumladan Firuz, ma'muriy javobgarlikka tortildi. Men ketganimdan keyin bolalar yana 20 kishini olib kelishganini aytishdi. Yarim kun davomida 112 nafar faqat slavyan ko'rinishiga ega bo'lmaganlar ushlangan, dedi Valentina Chupik. Politsiya rahbariyati huquqfolga mehnat muhojirlarining nolegal 2018 amaliyoti doirasida politsiya bo'limiga olib kelinayotganini bildirgan. Qizig'i ular bu amaliyot to'g'risida buyruq og'zaki ekanini aytishdi. Biz nolegal 2018 masalasida yuborgan rasmiy so'rovnomamizga hech qanaqa bunday amaliyot o'tkazmayotganlik borasida rasmiy javob olganmiz, dedi Valentina Chupik. Ayni damda Rossiya ommaviy axborot vositalari mamlakatning boshqa mintaqalarida ham nolegal 2018 amaliyoti olib borilayotgani haqida xabar bermoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda xalq oqsoqolining navbatsiz non olishga urinishi mushtlashuvga olib keldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 14-sentyabr kuni Doshog'oz viloyatidagi un zavodi yaqinidagi do'kon oldida non uchun navbatda turganlar o'rtasida mushtlashuv yuz berdi. Doshog'oz shahridan kelgan 4 nafar oqsoqol navbatsiz non sotib olmoqchi bo'lishganida odamlar ularga qarata baqira boshlashdi. Ularga qarata mamlakatni siz shu darajaga keltirib qo'ydingiz. Siz tufayli odamlar bir-biridan non topa olmay qoldi. Siz xalq oqsoqoli emas, o'z qorningizni oqsoqol siz deya yopirila ketishdi, deya xabar beradi Ozodlik muxbiri hodisa guvohlarining so'zlariga tayangan holda. Ozodlik yuz bergan hodisaga oydinlik kiritishga urindi, ammo bu 4 kishining shaxsini aniqlay olmadi. Kuzatuvchilarning fikricha, Turkmaniston mustaqillikka erishganidan beri Yoshulli oqsoqol institutidan mamlakat rahbariyati tomonidan davlatni boshqarishda muhim instrument sifatida foydalanib kelgan. Shu bilan birga Ozodlikning Doshog'izdagi muxbiri mintaqada non yetishmasligi bilan bog'liq vaziyat haqida xabar beradi. Xalq qiynalib qoldi. Un umuman yo'q. xalq och qolgan, deydi muxbir. Iyun oyida ozodlik muxbirlari Doshog'oz viloyatining Boldumsoz atrofida non xarid qiluvchilardan pasportlarini ko'rsatish talab qilinayotgani haqida xabar bergan edi. Turkmaniston davlat ommaviy axborot vositalari mamlakatda davom etayotgan inqiroz haqida eslatmaydi, balki mamlakatda oziq-ovqat mol ko'lchiligi haqida ma'lum qiladi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ular savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Abdulla Iskandar. Ozod nazar dasturining bugungi mehmoni o'zbekistonlik taniqli shoir va tarjimon Abdulla Sher. Abdulla aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Birinchi savolimiz, davlat tili maqomi o'sha 1989-yil o'sha sovet davrida maqom berilgan o'zbek tilini bugungi statusi, maqomi muhokama bo'lyapti tarmoqlarda. Jurnalistika universitetining rektori Sherzod Qudratxo'jayevni bitta o'ris kampir bilan adabada aytishgani ortidan mana shunday kun tartibiga chiqdi. Shu ma'noda O'zbekistonda mavjud qoidaga, qonunga ko'ra rus tili millatlararo muloqot tilidir. Shu masalada nima deysiz? Ya'ni o'zbek tilini o'rni masalasiga to'xtalsak.
Til o'rganish juda yaxshi narsa. Masalan, men 40 yoshlarga borganda majbur bo'lib o'zim ehtiyot sezib olmon tili, ingliz tilini o'rganganman. Bu yerda masala u til o'rganish masalasi borasida ketayotgani yo'q nazarimda. Muayyan davlatda, mamlakatda yashab turgan har bir odam o'sha mamlakatni asosiy etnik guruhini tashkil etadigan, ya'ni biz millat deb ataydigan guruhni tilida gaplashishi bu ham madaniyatdan ham ijtimoiy siyosiy jihatdan to'g'ri deb bilaman. Chunki har bir inson qaysi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar boshqa bir millatni hurmat qilish kerak. O'sha tilga bo'lgan hurmat bu elga bo'lgan hurmat. Shuning uchun mana Qudratxo'jayev Sherzodni bu masaladagi Sherzodga haligi bildirilgan fikrlar, har xil gaplar bo'lib ketdi. Endi Sherzod ham qizishgan bo'lishi mumkin, lekin men Sherzodni shaxsan bilaman, o'zim o'qitganman, u meni kursimdagi starosta edi. Juda aqlli, demokrat, halol va milliy g'ururi bor yigit. Shuning uchun uni gaplaridan bir narsalar qidirish noto'g'ri. Aksincha, biz hozir eski qonunni o'zgartirishimiz kerak. Shunday o'zgartirish kerakki, u yerda haligi xalqaro o'zaro aloqa tili degan qonunni o'sha o'zaro muloqot tili degan narsa, o'zaro muloqot tili shu mamlakatda tili bo'ladi. Bizga u endi shura davrida qabul qilinganligi uchun shu qolib ketgan. Shu narsa olib tashlanishi kerak birinchidan. Endi bu ham muhim emas. Eng muhimi o'sha yashayotgan boshqa millat vakillari ehtiyoj sezishi kerak. Ehtiyoj masalasi bor. Ehtiyojni sezilishi uchun, o'sha ehtiyoj sezilish darajasiga ularni olib kelish uchun muayyan ma'noda bizda ham ozgina o'zimizda bir milliy g'urur bo'lish kerak. Biz 150 yil qullikda yashadik. Mana Karimovni avtoritar zamonini ham qo'shib aytyapman-da, u ham qullik edi. Shuning uchun bizda qullik psixologiyasi nihoyatda qattiq o'rnashgan. Biz mana bozorga borsangiz ham men urushib beraman. Ruscha murojaat qiladi menga. Sal o'xshab ketamanmi? Kim biladi? Ha, nega ruscha gapirasizlar? Deb urushib beraman. Shunaqa bo'lib qolgan bizda. Endi ehtiyoj yana boshqa bir jihatdan bo'lishi kerakki, bizda mana lotin alfbosiga o'tish masalasi juda cho'zilib ketdi. Shu o'tilsa, bu muammo o'zidan hal bo'la boshlaydi. Chunki ikkita alfbo, ikkinchi alfboda ko'p narsalar yoziladigan bo'lgandan keyin bu ham boshqacha bo'ladi. Yaxshi ta'sir qiladi. Keyin umuman biz kirildan lotinchaga o'tsak, bir qandaydir bu baribir o'sha eski kishilarni mustamlakasidan ma'naviy chiqishga juda katta yordam beradi. Mana shu masalada, demak, o'sha qonundan tashqari bu tezroq lotin alfbosiga o'tishimiz ham muhim narsa deb hisoblayman. Demak, xulosa yasash mumkinki, uchta masala. Birinchidan, qonunni o'zgartirish kerak. Ikkinchidan, o'sha ehtiyojga olib kelish kerak odamlarni. Hammayoq reklamalargacha o'zbekcha bo'lish kerak.
va uchinchidan o'sha lotin grafikasiga, lotin alifbosiga tezroq o'tishimiz kerak. Men shunday deb o'ylayman.
Endi navbatdagi masala, bu bir nechta maqolalar yozdik bu masalada, ijtimoiy tarmoqda ham o'zbekistonlik imom talab qilib chiqdi-da, mana shu ro'mol masalasida bir yengillik bering degan ma'noda va buni atrofida juda ko'p voqealar bo'ldi. Hatto mana Islom akademiyasi qizlari hijobga taqiq bo'yicha parik kiya boshladi. Shunaqa bir munozara bor-da ijtimoiy tarmoqlarda. Bilgan odamlar aytayaptiki, bu o'tgan asrni boshlar 20-chi yillarda jadidlar va qadimchilar o'rtasidagi nima bo'lgan ekan munozara. Masalan, Behbudiy Munavvar qorilar bir taraf, aytaylik, boshqa qadimchilar bir taraf bo'lib, o'shanda Behbudiy aytgan millatmi yoki ummatmi degan savol qo'yib, biz millat doirasida rivojlanishimiz kerak, chunki ummat juda katta degan ma'noda o'sha millat formasini nima qilgan ekan. O'sha qadim jadid masalasida sizning fikringiz qanday?
Bu men qadimchilarga qarshiman, jadidlar tomonidaman, chunki biz millat sifatida o'zimizni milliy kiyimlarimizga, milliy urf-odatlarimizga, an'analarimizga egamiz. Bu hijob degan narsa o'zi arablarni, islomgacha bo'lgan narsa, arablarni iqlimiy sharoitidan, gigiyenik talablaridan kelib chiqqan narsa. Butunlay o'rab oladi, chunki u yerda qattiq shamol, ayniqsa samun bo'lib qolsa, u ko'zni ochirmaydi, hatto ko'zni ham o'rab tashlash kerak bo'ladi. Quloq, ko'z, burun, bo'yinni o'rab turish uchun va barcha a'zolarni juda mustahkam o'rash uchun, misol uchun o'sha qum kirmasligiga. Shu hijob ularning milliy kiyimi hisoblanadi. Endi bizni o'zimizda masalan ro'mol bor, juda ham chiroyli. Mana ko'rasiz, milliy kiyimda raqsga chiqishadi. Mirsak to'nni go'zalligini qarang. Haligi yengi uzun bo'lsa ham kiygan ko'ylagi go'zalligini qarang. Xonzodaxonni ko'rgansiz spektaklda qanaqa ro'mol o'rab, qanaqa mirsak bilan chiroyli masalan ko'rinadi-da. O'yinlarda ham ko'ramiz. Juda zo'r milliy kiyimlarimiz bor. Nihoyatda keyin harir parda bor. U o'rtik deb atalgan. Bizga hech qanaqa paranjini ham, hijobni ham kerak yo'q. Hijobni tasavvur qiling, men bir kuni kelyapman metroda, tashqarida 55 daraja, 52 daraja, o'zi 43-44 daraja, ikkita qiz qop-qora qalin hijobga o'ralib olgan. U qanaqa bo'ladi bu issiqda, qanday bo'ladi? Tabiatda haligi havo kirmasa hech qayerdan bu. Juda bunaqa narsalar haligi hijob bizga mos bo'lmagan, keraksiz narsa, nihoyatda. Nega? Keraksizligi shundaki, birinchidan gigiyenik jihatdan bizni issiq kunlarda juda to'g'ri kelmaydi. Shamol kam, bu Arabistonda dengiz bo'lar, boshqa bo'lar, shamoli bo'lib turar. Bizda shamol kam. Endi zamonga qarab yashash kerak-da. Endi bunday real qaraganda ham agar din zamon bilan hamnafas yashamasa, u o'zini obro'sini xalq orasida saqlab qololmaydi. Asta-sekinlik bilan bir shunchaki bir odatga o'xshab qolaveradi. Shuning uchun men bu masalada milliy tomonlarga ko'proq e'tibor qilishni istar edim. Ayni din o'sha biz ummatmi, millatmi degan muammoda ummat ham, millat ham bo'lishimiz kerak. Shu ma'nodaki milliy qadriyatlarimizni e'zozlaganimiz holda dinni, umumiy islom dinini o'sha shariatga, tariqatlarga asosan tutishimiz kerak deb o'ylayman.
Demak, bu narsalarni o'tdik. Endi bitta narsa, siz o'zingiz ham yoshligingizda 60-chi yillarda kiyinish uslubingizni, masalan, stilyaga deb, soch turmagingizni sizdan oldingi avlod tanqid qilgan. O'sha Muslim jurnalida ham tanqid qilgan, bularni zamonaviy muzika eshitadi, sochini soch qo'yadi, torshim kiyadi deb tanqid qilishgan. O'sha Shuhrat aka Abbosovning filmida ham tasvirlangan mahallada dudu gap. Otalar va bolalarni zamonaviylikka munosabati. Shu masalada mana 110-chi maktab, 50-chi maktablarga borib, bular soch turmagi unaqa ekan, kiyimi unaqa ekan deb televizorda izza qilish masalasi ham muhokama bo'ldi-da. Nima deysiz shunga?
Endi bu masalada o'zi shu forma masalasi, kiyinish masalasi maktablarda juda bir haligi og'ir masala bo'lib kelyapti, murakkab bo'lib. Bu forma bir xil bo'lishi kerak, meni fikrimcha. Nega? Bu yerda hozir har xil oilani bolalari o'qiydi. Biri davlat, badavlat, haligi tadbirkor o'g'li, biri oddiy ertaga ishchi o'g'li, mardikor o'g'li yoki u masalan
yoki qizi. Bu shunday kelib-keladi, o'zini har xil ajoyib kiyimlar bilan keladi-da, bu nihoyatda hali ruhan ezilib, hatto ota-onasidan norozi bo'lib, nega ular bunaqa degan holatlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun qat'iy maktab formasi bo'lishi kerak. Sochlar ham, kiyimlar ham bir xil tarzda bo'lishi kerak.
Shoir va tarjimon Abdulla Sher bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.